Евангелието на Йоан, 18 глава, 33 стих надолу.
И тъй Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и му каза: Ти юдейски цар ли си? Исус отговори: Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: Тогава ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.
Защо вярвам в Христа е серията от проповеди, които изнасям в неделя. И първият отговор разгледахме в изтеклите две недели, богослуженията ни. Вярвам в Христа, защото в Него намерих пълната истина на живота. Отговорите на основните въпроси, които Той ми дава, ме удовлетворяват напълно. Никой не ми е отговорил на въпросите на живота така, както Христос, записани в Неговото Евангелие. А сега нататък. Пилат попита Христос: Ти цар ли си? Исус каза: Да, цар съм, но моето царство не е от този свят. Ако царството му не е от този свят, защо тогава е дошъл тук в царствата земни? Защо е посетил нашата планета? Това е въпросът, който искам да отговоря тази вечер. На 4 октомври 1957 година в космоса излетя и бе поставен в орбита първият изкуствен спътник на Земята. Една малка нова луна закръжи около Земята. Това беше триумфален успех на човечеството, на науката, на откритията. На 12 април 61 година в космоса за пръв път излетя човек Юрий Гагарин. И това беше гигантска триумфална крачка. През юни 70-та година хора за първи път стъпиха на Луната, разхождаха се по нея, донесоха материали оттам. Сега има орбитрални космически станции, в които хора, космонавти, живеят почти по цяла година. Ето триумфа на човечеството. Може да се каже, че космическите полети обединяват в себе си целия прогрес на съвременното човечеството. В тях, в космическите полети, са вложени почти всички познания. Както пирамидите в древността са обединявали в себе си всичките познания на древните египетски мъдреци и учени, така днес космическите полети са пирамидите на 20-тият век. Но, уважаеми слушатели, медала има и обратна страна. И тази обратна страна е ужасна. Преди време една от сестрите в църквата ме помоли като проповедник да ме заведе в един дом. Майката лежеше с отрязан крак, неподвижна. Бащата в болницата с тежък инфаркт, а синът 26 годишен, много тежка форма на шизофрения. Той не беше на себе си. Каква трагедия! Сестрата от църквата ме заведе да говоря, но, уважаеми слушатели, аз онемях пред лицето на тази трагедия. Колко ли са такива домове в този свят. Наша роднина, на моята съпруга Леля, на 16 години започва да хлопа на вратите и коварна болест. Мускулна дистрофия. На 21 години тя вече не може да се движи. И след това живя 50 години. Сгъната. Мускулите вдървени и съхнали. Тя чакаше за водица, за хлебец. Да я сложат да легне и да я изправят сутрин да седне. Неподвижна. Колкото пъти съм отивал при нея, ми се е свивало сърцето. Колко ли милиони са неподвижните хора в този свят? При 24 години посетих един от най-големите лагери на смъртта, Освенцим. Обходих всичките бараки. Оттам са минали 4 милиона души. Всичко стои така, както си е. Влизах в газовите камери. Там са ги наричали баните. Закарвали са много мъже и жени, напълно голи. Слагали са циан, калий тук и там. Когато стане 27 градуса, циан, калий почва да се облимира. От топлината на човешките тела температурата в помещението се повишава, циан, калия се изпарява и след малко всички са мъртви. Там имаше и пещите, които са ги изгарили. Когато човек влезе в този музей сега, дъхът му спира. Край Братислава има един дворец на Мария Терезия, австрийската империятрица. Тя е строила на много места дворци. Там, във времето на Втората световна война, немците го превръщат в затвор. В двора на двореца имаше един циментов улей. Попитах, защо е този улей? Обясниха ми. По време на Втората световна война, когато е било затвор, изкарвали са нещастниците. Съвършенно голи, с свързани ръце отзад. Слагали са ги да насядат от двете страни на улия. След това са отваряли специален капак, свързан с градските канали, и оттам са нахлували плъхове. Гладни зверове, които почват да гризат всичко наред. А ужасите на войните, откакто свят съществува. Около 14 000 войни са се водили на земята. Спомнете си по-възрастните ужасите на Втората световна война. А от тогава до сега спряха ли? Слушате всеки ден това, което става в Сараево и наоколо. Или което става в Сомалия. Ужасите на войната не са спрели. Сега, когато уж е мир, годишно загиват около 500 000 души от войните. А годишно човечеството сега харчи астрономическата цифра за военни цели 1000 милиарда долара. Това е върхът на всичко до сега. Никога толкова не е харчено за военни цели. А гладът, а ужасите на мизерията. В света има около 1 милиард и 500 милиона деца. От тях само 250 милиона са нахранени и облечени добре. Останалото не си дояжда или умира от глад. Годишно се раждат около 130 милиона бебета. До края на първата година 15 милиона вече са умрели. От мизерия, глад и болести. А ужасите на престъпността и тероризма, на нравственото и моралното падение, а ужасите, които са надвиснали на човечеството, от смъртоносните оръжия, които са натрупани, в двете свръхсили вече не се заплашват с атомни оръжия. Не знам до кога. Но това не значи, че заплахата е преминала. Защото има много други атомни сили в този свят. Нови се включват и бързат да се включват в атомния арсенал. Между тях и беше Хюсеин и не знаем дали. Всеки момент той няма да произведе смъртоносните оръжия. А Южна Корея, а Южна Африка, а Пакистан, а Индия и още не знаем кои са приготвили или готвят атомните оръжия. Без контрол, без договорите. Нашият писател Николай Хайтов пише в една от своите книжки за атомната угроза. Много добре по-писателски го е написал.
Атомният страх проникна вече и в нашите сънища. На мен често ми се пресънва как земята изпепелена, опустошена, изпуща последния си дъх, а пък аз тръпна от ужасната мисъл, че съм безнадежно сам и че всичко вече е завинаги свършено. Проникнала е в нашето съзнание, атомната угроза вече дава неблагоприятната си украса на нашия душевен мир. Наруши естествения строй на естествените неща.
Скоро чух по радиото, че югославски камикадзе, знаете какво е това от Втората световна война, са готови да се разбият със самолети в атомните централи на изток. Стига някой да се намеси отвън във войната. Да изпратят било то мюсюлмански войски или който и да е, НАТО от Европа или Съединените щати. Ще излетят къде и кога никой няма да разбере, ще се самоубият, удряйки се в Козлодуй, както се говори много, или в някои другите централи. И тогава ужаса на атомното облъчване, кое може да го спре? Ето обратната страна на медала. Какъв ужасен свят! А отровените реки, отровената почва, отровения въздух, парников ефект, изчерпващите се суровини, ето обратната страна на медала. Уважаеми слушатели, Бог ли създаде света такъв? Откъде да дойде злото? Аз говорих два пъти в неделя за онези четири големи въпроси, които обединяват всичко, което човек може да запита. Откъде сме, кои сме, защо сме и къде отиваме. Но към тях ще прибавя петия въпрос. Злото откъде е? Защо има зло? Защо е тази ужасна картина на земята, на човешкия живот? А колко страдащи семейства, колко разбити домове, колко домове, в които единият е търтей, а другият е роб. Единият пие и пилее и голяе, а другият се чуди кога да стане, за да извърши нещо повече, да донесе в семейството. Колко са такива в този свят, колко изтерзани и измъчени съпруги, колко измъчени деца от терористи в дома, колко измъчени майки от терористи в дома. Бог ли създаде този свят такъв ужасен? Колко малко са хубавите и щастливи дни! Помня едно писмо на Гьоте до неговият приятел Екерман. Пише го на 80 годишна възраст. А мнозина мислят, че аз съм щастлив човек, но ако събера щастливите дни в моя живот, няма да бъдат повече от 3 седмици. От 80 годишен живот 3 седмици само щастливи дни. Останалото тревога, безпокойство, размирие. Бог ли създаде света такъв ужасен? Битие, първата глава, 31 стих.
И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро.
Бог създаде един прекрасен свят, прекрасна планета. Въпреки че 6000 години вече ние унищожаваме, тя все още има тук и там прекрасни места. Тя все още е запазила нещо от красотата си в началото. Бог създаде всичко съвършено на мястото. В книгата Йов, 38 глава, 3 до 7 стих.
Опаши сега кръста си като мъж и ще те попитам. И ти ми изяви, къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките, ако знаеш? Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се вдълбочиха основите? Или кой положи кръгълния ти камък? Когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост.
Когато Бог твореше нашата планета, звездите, Божиите синове, останалите цивилизации възклицаваха от радост и пееха. Толкова красиво нещо се появи да кръжи около Слънцето. Бог не създаде земята такава. Бог не е предвидял и планирал войни, кръвопролития, нещастни, бездомни, самотни хора. Бог не е планирал неподвижни хора. Бог не е предвиждал и планирал инфарктите и рака. Бог не е предвиждал и планирал старостта и немощта. Бог не е предвиждал да завършваме в земята. Не, това не беше в неговия план. Тогава откъде е злото? Философията мълчи, не отговаря. Науката мълчи, не може да ни отговори. Съвършеният отговор намираме в свещеното писание. Матей, 13 глава, 24 стих надолу, Исус отговаря на този изключително труден въпрос. Много простичко, много достъпно, много ясно. Чуйте.
Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато пониква стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това.
По-нататък Исус обяснява: нивата е света. А неприятелят, намери 38 стих, искам от Библията да го чуете. Тази нива, светът, нашата земя, той пося само доброто. А слугите, искам и за тях да прочетеш, слугите на домакина, кои бяха те? Чуйте.
Сиячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът. Доброто семе, това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавие. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангели.
Ангелите! Те идват при Твореца. Това са неговите висши помощници. Ангелите Божии. Те не са жители на някоя цивилизация в съзвездието Андромеда или еди къде си. Те са Божиите помощници, с които той поддържа връзката си с цялата Вселена. Господине, Господи, ние бяхме свидетели. Ти пося само доброто. Откъде дойдоха плевелите? И тогава отговора на Господа. Враг е сторил това. И кой беше този враг? Дявола, Сатана. Един виш ангел някога, който стана противник, източник на злото. Ето това е библейският отговор. Злото, уважаеми слушатели, не е от Бога. Бог планира прекрасна земя и всичко прекрасно на нея. О, злото не е наше произведение и измислица. Злото е с космически происход. То дойде от другаде. Не от друга цивилизация, а паднали Божии ангели. Те са, които въведоха света в злото. А защо се възцариха тук на земята? Псалом 8, четохме миналия път, то сега отново да си припомним.
А ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар на делата на ръцете си, всичко си подчинил под нозете му.
Давид говори тук за човек. Като гледам твоите небеса, четохме миналия път, небето, звездите, луната, слънцето, що е човека? И отговаря, а ти си го направил малко по-долу от ангелите, от тези висши същества. Със слава и чест си го венчал. Поставил си го господар на земята. Да владее, да ръководи. Господаря на земята бе човек. А сега чуйте, уважаеми слушатели, как господаря се продал на дявола за нищо. Исаия 52 глава 3 стих.
Защото така казва Господ, продадохте се за нищо.
Продадохте се за нищо. Миналия път споменах, че човекът бе създаден по образ Божий. С разум, творчески потенциал и възможности, безкрайни и свободна воля. Свободната си воля той избра и се продаде за нищо. И тогава земята стана царство, както казва книгата Евангелието на Лука, 4 глава 6 стих, земята стана царство на лукавия. Сега вече не човекът щеше да господарува и да ръководи, да обработва земята, да облагодарява, да култивира всичко, а друг, чуйте.
На тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз я давам комуто ща.
Дръзък и нахален той разговаря с Христос и му предлага. Всичкото това, всичките царства на земята, заведе го, каза по-нагоре на най-висока плена и му ги показа, всичкото това на мене принадлежи, на мене е дадено. И аз ще ти го дам, само ми се поклони веднъж. За един поклон цяла планета давам. Той така обещава и на всеки един от нас. За един поклон цяло щастие ти давам. Нямаш си представа какво ще изживееш, само ме послушай какво ти казвам. И тъй нататък, и тъй нататък. Той стана господар на земята. Човекът тръгна с него, продаде му се, стана му роб. И тогава се отдалечихме от Господа. Тогава стъпкахме всички повеления и закони на природата, на заобикалящият ни свят, законите на морала, законите на тялото, законите на семейния живот, и трагедиите започнаха да идват една след друга. Чуйте как точно с много силен поетичен език пророк Исаия описва трагедията на човечеството. 59 глава, 1 до 3 стих и надолу.
Ето ръката на Господа не се е скъсилата да не може да спаси, нито ухото му отъпялото да не може да чува. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас. Устните ви говорят лъжи, езикът ви мърмори нечестие. Нозете им тичат към злото и размишленията им са беззаконни размишления. Опустошение и разорение има в пътищата им. Те не знаят пътя на мира и няма правосъдие в стъпките им. Сами си изкривиха пътищата. Никой, който ходи в тях, не знае мир. Затова правосъдието е далече от нас и правдата не стига до нас. Чакаме светлина, а ето тъмнина. С сияние, а ходим в мрак. Пипаме стената като слепи, пипаме като уния, които нямат очи. По пладне се препъваме като нощен, сред яките сме като мъртви. Станахме престъпници и неверни към Господа и отвърнахме се да не следваме нашия Бог. Говорихме насилствено и бунтовно, заченахме и изговорихме из сърцето си лъжливи думи. Затова правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч, защото истината падна на площада и правотата не може да влезе. Да, истината я няма.
Истината изчезна. Правдата е стъпкана по площадите. Това е живота на човечеството. Далече от Господа. В една планета на ужаси. Лукавия, който познава тайните на природата много повече от нас. Това е висше същество. Материалните закони, законите на живота, той започна да руши, той започна да създава нови видове същества, мутации, лоши и вредни. Явиха се микроорганизми, които да унищожават живота, да причиняват болести и страдания. Нещо повече! Той познава много добре тънкостите на човешката психика. Как на човекът може да се внушава? Как може да се подвежда? Как може да бъде изкушаван? Така постепенно, според думите на апостол Павел, посланието към Римляните, 7 глава, той поквари, ни развали не само планетата и физическия живот, но и нравственият облик на човека. Чуйте!
Защото зная, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.
24 стих.
Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
Окая наш човек. Желание за добро имам? Имате ли го? Но сила нямаме да го върши. Когато искам да върша доброто, кое по-лесно мога да свърша? Злото. 11 по 15 години на училище и в университет. За да научим нещо. А за да станем престъпници, убийци, мошенници и крадци, колко университета трябва да завършим? Нито един. Той е къде? В природата ни. Окая наш човек. Кой е големият въпрос? Философията ли? Говорихме за нея. Празен шум и крясъци. Бездънна улица. Науката ли? Тя трябваше да превръща пустините в прекрасни долини, а по-скоро превръща прекрасните долини в какво? В пустини. Цветущи градове в пепелища. Кой? Големият индийски политически мъж и мъдрец пише в една своя книга следните думи.
Макар да ни изглежда, че във външните си прояви животът се развива, той вътрешно гасне поради липсата на нещо, което още не е открито от науката.
Обратната страна на медал със всичко, което ви споменах накратко. А то, скъпи слушатели, е нищожен процент от това, което е. Тази ужасна страна на медала е причинена от нещо, казва Неру, което науката не може да открие и не е открила още. И затова живота гасне. Това нещо Библията нарича дявол и сатана, и грях, и зло. Сега да се върнем по-нататък. Малко назад, но преди това искам още един стих да прочетем. Откровение 12 глава, 12 стих.
Затова Веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на...
Земята е царство негово и ние негови поданици, жалки роби. Много често послушни. И той търси кого да погълне и да разруши. Сега да се върнем на онези първи думи, с които започнахме. Пилат попита Христос: така ти цар ли си? Той каза: да, цар съм, но моето царство не е от този свят. И аз поставих един въпрос: защо дойде той от своето царство тук в царството на лукавие? Защо? Лука 19 глава, 10 стих.
Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Ето за това дойде. Царството му не е от този свят. То е там някъде. Вселената е неговото царство. И една хубава песен казва: питат грешниците: Господи, не ти ли стигаше песента на ангелите, да си дошъл тук на земята? Да, у скъпи слушатели, когато една планета гине в ужаси, песента на ангелите не го задоволяват. И той дойде, за да потърси и спаси погиналата планета, погиналият човешки род, да го изтръгне от ръцете на лукавия, да му даде отново истински живот. Защо дойде той да ни спаси? Но защо? Какво прави, за да ни спаси? Първото, което той направи. Иоанн 8 глава, 12 стих.
Тогава Исус пак им говори, казвайки: аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
Тази ужасна планета, потънала в мрак, в безпътица, в беззаконие, в престъпление. Мрак по-гъст от нощният мрак. Мрак в душите ни, мрак в домовете ни, в мрак в обществото ни, по цялата земя. Първото, което направи той, огряе с небесна светлина. Тази долина на смъртта, на смъртната сянка, бе огряно. Тъй както някога творческото си дело той започна с това да бъде светлина и стана светлина. Господ отново повтори: да бъде светлина на тази мрачна планета, но не физическа, слава Богу, слънце грее се още, а духовна светлина в този потънал в грях и мрак и зло свят. Той, като огря планетата Земя с небесна светлина, разкри тъмните дела и онази тъмна личност и нейните действия. Осмата глава от Евангелието на Лука, на Йоан, също 44-тият стих сега.
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той беше от крайчево колбиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
Исус разкри неговата същност. Той е човекоубиец. Той не устоява в истината, защото истина в него няма. Той е баща на лъжата. Ето това разкри Исус. Разкри образа му. И когато сега се доближава той до вас и ви шепне: само един поклон и щастие ще получиш, не му вярвайте. Той някога обеща на една жена, на която грабна ума и го завъртя, че ако престъпи Божията заповед, Божиите принципи, ще полети в неземно щастие, в висши сфери и ще стане като боговет. Блаженство и божествен живот обещава на всички, които вървят против Божията воля и които са готови да го следват. Но не му вярвайте, защото е баща на лъжата. Това стори Исус, за това дойде. Третото нещо, което направи. На един свят, който забрави Божиите заповеди, Божия закон, Исус отново посочи онези вечни закони, които гарантират духовното и нравствено съществуване на човека. Тъй както физическите закони са вечни, непроменими и гарантират вечното съществуване на материалният свят, така Бог има вечни морални закони, заповеди, 10 Божии заповеди за нас, за земните жители. Те гарантират истинският живот. Исус дойде и показа на човеците. Слушайте.
И ето, един момък дойде при него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му отговори: Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Казва му: Кои? Исус рече: Тия. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си и обичай ближния си както себе си.
Ако искаш да влезеш в живота, ако искаш избавлението, за което аз дойдох, пази, приеми тези заповеди. Кои, Господи? Иисус цитира 10 заповеди. Не убивай, не прелюбодействай. Ама много щастие има, когато човек прелюбодейства. Някои са го пробвали. Не кради, не лъжи, почитай баща си и майка си. Ако искаш да влезеш в живота, не може живот и спасение без съобразяване с Божиите закони. Ето това е третото, което Господ Исус направи. На един объркан свят, на един свят, който дявол успя да излъже, че щастието е в беззаконието, че щастлив си, когато откраднеш и затова разбиват домове, че щастлив си, когато баламосваш съпругата си, че щастлив си, когато скиташ с други. Те са много по-добре напарфюмирани, по-хубави изглеждат, очите им са смайващи, очите на твоята жена вече не са, те не ти правят впечатление. Не го слушай. Щастието е в чашата, ма не една, цяла бутилка. Изпия и да видиш какво щастие. Щастието е в свободата от принципи и от задължения. Не дейте стига с тези ограничения. Махнете ги. Някои в църквата казват: Махнете ги заповедите, не ви трябват. Дайте по-голяма свобода, особено на младите хора. Нека си поживеят. Безумие. Не вярвайте на този баща на лъжата. Повярвайте на този, който казва: Ако искаш да влезеш в живота, истински живот и тук на земята, и вечността, пази заповедите. И по-нататък, защо дойде той в нашето царство на злото? Остави своето царство. Чуйте, скъпи слушатели. Помните ли дръзкият отговор в Евангелието на Лука, да не го четем втори път? Помните ли онзи дръзък отговор, който той даде на Спасителя и предложението? На мене принадлежат всичките тези царства и аз ги давам когото искам. Само падни и ми се поклони. Е, защо дойде Исус тогава в този свят? В царството на лукави. Чуйте, първото Яново послание, 3 глава, 8 стих.
Който върши грях от дявола е, защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият син, да съсипе делата на дявола.
За това дойде той. Да съсипе. В тази страхотна крепост на злото, той постави в основата и страхотен божествен динамит, който разпука и разклати сградата на злото. И тя ще рухне. Дните му са преброени и сам той знае това. Уважаеми слушатели, Христос направи и още нещо. Той прекъсна ужасната верижна реакция на злото. Тя завладя нашата планета от човек на човек и води всичките към един печален край. Някой трябваше да спре тази верижна реакция и това направи той. Никой друг не можеше да направи. В разгара на Втората световна война Американското разузнаване разбира, че Хитлер се готви да създаде смъртоносно оръжие. Големият учен Айнщайн по това време работи в Съединените щати. Той познава колегите си физици в Германия и той знае, че на основание на неговата теория те са на път, научил се, че са на път да конструират атомната бомба. Ракети вече са създали, 1942 година беше това. Помните, аз като дете помня ФАО-1 и ФАО-2, и сега на тези ракети беше достатъчно да се сложи атомен заряд. Пише знаменитото писмо до Рузвелт, в което предлага да се започне изследване в Съединените щати и конструиране на атомната бомба и да се предвари Хитлер. Веднага се отпускат милиарди и в една лаборатория в Лос-Аламос, след това стават грамадни заводи за производство на атомни оръжия, се провеждат първите опити. Трябва да се отчете точно критичната маса при разпадането на урани за конструирането на атомната бомба. Защото това е принципа. Кога започва, кога е критичният момент, от който започва необратимата верижна реакция и се получава атомен взрив. В голямата стая на лабораторията на една маса е поставена на дъска с две допълнителни дъски, които се привизват с винтове, две отверки, нищо повече. От двете страни на тези две допълнителни дъски има по едно парче урании. Младият физик Слотън придвижва внимателно с отверките, винтовете. Парчетата се приближават милиметър по милиметър. Зад него цял екип от също млади хора физици с уреди отчитат настъпването на реакциите. В един момент, един ден от опитите, без да иска, той бута едното от парчетата с ръката си, то се приближава към другото, в стаята блясва светлина, започва верижната реакция и следващия момент атомен взрив. Слотън посяга веднага с ръцете си и отхвърля парчетата на страна и ги окрутява. Тогава се обръща към колегите си зад себе си и казва: никой да не мърда от своето място. Става, премерва разстоянието до всеки един от тях, взима сметачната линия, тогава не са имали компютри още, прави изчисления и казва: приятели мои, всички вие сте живи с изключение на мене. На другия ден той умира от страшната лъчева болест, първата жертва. Но ако не беше посегнал с ръцете си, атомният взрив щеше да ликвидира цялата околност. Той спря с голи ръце верижната реакция, за да спаси стотици. Това направи Господ. Той дойде в този свят. Дойде в човешка плът. И прекъсна ужасната верижна реакция на злото. И последното, което искам да спомена, много е направил, но аз не мога повече да говоря. Последното, което е направил, най-великото, най-спасителното. Знаете ли кое е то? Иоанн 1 глава, 29 стих.
На следния ден Иоанн вижда Исуса, че иде към него и казва: ето Божият агнец, който носи греха на света.
Той понесе вината на планетата Земя пред Божествената правда. Колко грехове, вина и престъпления е натрупал човешкия род в своето съществуване. Кой може да плати тази вина? Само Той. И го направи като агнец на заколение. Изкупи на кръста вината на света. Ето величието на Голготският кръст. Ето защо Павел пише в посланието към коринтяните, 2 глава, 2 стих, първото послание, неговите знаменити думи. Ето защо християните говорим най-много за жертвата на Христа. Защото там Той на кръста прекъсна верижната реакция на злото, плати вината на човечеството и го изкупи. Затова Павел пише:
защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат.
Не искам нищо друго да проповядвам, казва той, освен Христа и Него разпнат, изкупителя на човечеството, на твоите и моите грехове. Няма човек, който да не го мъчи нещо вина и отговорност. Знаете ли колко често психически разстройства, нервни разстройства, болести, в основата им лежи вина, която ние се мъчим да забравим. Лекарите казват и духа на пророчеството казва, че 9/10 от болестите и страданията в този свят в основата си имат психически и морални причини. И ние гълтаме хапчета, гълтаме лекарства, ходим при лекари, търсим помощ, бият ни инжекции, а то там някъде дълбоко дълбае и подкопава устоите на личността. Само Той може да прости, за това ще говоря по-нататък подробно, защото Той изкупи вината на човечеството. Едно момче, овчар, пасло стадото на баща си, по едно време към пладне, небето страшно се затъмнило, рукнал пороен дъжд, той успял да събере стадото под едно голямо дърво. Наблизо имало железопътна линия и една малка рекичка. Но малката рекичка след около час се превърнала в страхотен планински порой, влачела камъни, дървет и напирала на мост. Изведнъж със страхотен трясък моста се сринал. А само след 20-ти минути щял да мине пътническият влак. А, какво да прави момчето? Изтичало на линията напред, откъдето ще е влак. И когато от далечината влака свирнал, то започнал да маха с ръце и да дава знак на машиниста да спре. Но никаква реакция от страна на машиниста. Тогава момчето бързо изважило от джобното си ножче, резнало крака си долу, потекло кръв, свалило риската си, натопило е в кръвта и взело да маха червен парцал. Машинистът изсвирил, но не намалява. Умът на момчето трескаво работил. Тогава той решил да легне върху линията. С намерение последния момент да скочи. Легнало върху линията, тогава спирачките изкърцали, но не преценило добре скокът си и в последния миг влакът го ударил. Момчето паднало мъртво. Машинистът скочил, пътниците наскочили. Защо? Какво се случи? Защо се самоуби това дете? След малко машинистът отишъл напред и видял зеещата пропаст. Дошъл, прегърнал мъртвото телце и заридал. Господа, извикал той, ако не беше това дете тук на линията се пожертвало, ние всички щяхме да бъдем мъртви сега. Разбирате ли защо Исус дойде в нашето царство? Със собствената си кръв ни спаси да не загинем завинаги. Сега добре разбирам думите на апостол Петър в Деяния на апостолите 4 глава 12 стих.
И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което можем да се спасим.
Чрез никого други го няма спасение. Няма под небето друго име. Хилядолетната история на човечеството доказа това. Смениха се обществени формации, така ги учихме в училище. Смениха се философски системи, сменят се политически системи, сменят се начини на управление, бяха монархии, станаха републики, сега някои искат пак да бъде монархия в България и навсякъде. Сменят се една след друга, но злините си остават същите. Трагедиите стават по-големи по света, не само в България, по целият свят. Защото не може нито философия, нито наука, нито изкуство, някои мислиха, ще преобрази човешката личност, изкуството, културата, вятър работа, културата облагородява розата, но тръните по нея си остават. Няма под небето друго име. И това е чудната вест на Евангелието. Затова проповядвам пред вас тази вечер. Иначе бих си седнал в някоя градинка като пенсионер да си броя броеницата. За какво да ви занимавам с глупости? Но бих искал целия свят да чуе това, че няма под небето друго име, няма друг начин, няма друг път, освен чрез вяра в Господа Исуса Христа, който остави своето царство и дойде в царството на злото, за да ни спаси. Това е истината. О, да можеха хората да знаят пътя на спасението, а колко лесен и прост е, но малцина са, които го търсят. Колко жалко за това. Моята жена ме подсеща, че тази вечер има по-малко посетители. Времето е хубаво. Защо пък да не идем някъде на разходка? Уважаеми слушатели, като си спомня лагера Освенцим, като си спомня милионите гладуващи деца, като си спомня какво става в Сараево и околностите, като си помисля за хилядите неподвижни хора, за трагедиите по земята, с цялото си сърце извиквам думите, с които Библията завършва.
Оня, който свидетелства за това, казва: наистина ида скоро. Амин, дойди Господи Исусе.
С цялото сърце казвам: амин, по-скоро дойди Господи. Аминь.